šķirošana, baterijas, medikamenti un elektropreces. Reiz zvirbuļtētis kopā ar zvirbuļpuiku devās ciemos pie Āpša kunga, lai aizņemtos vafeļpannu. Zvirbuļu ģimene bija nolēmusi mazliet dažādot savu pankūku cepšanas tradīciju un brīvdienās uzcept vafeles ar svaigām ogām. Tā nu viņi atlidoja ciemos un Āpša kungs laipni pacienāja ar tēju un žāvētām ogām. Zvirbuļpaps vaicāja, kas jauns mežā, jo visa ģimene dzīvoja netālu no pilsētas un mežā sanāca būt retāk, vien brīvdienu pastaigās. Savukārt Āpša kungs, kā meža ziņu lapas izdevējs, bija vislabāk informētais, tādēļ sāka stāstīt par jaunumu – elektropreču pieņemšanas punktu. Iedomājies tik, tur meža malā tagad ir nolikta būda, kur var nest visādas salūzušas grabažas – teikannas, fēnus spalvu žāvēšanai un radio iekārtas un pat ledus skapjus. Bet jāatceras viena svarīga nianse. Elektropreces jānodod neizjauktas. Nedrīkst sadalīt pa daļām un skrūvītēm, uzsvēra Āpša kungs. Zvirbuļpuika iejautājās. Bet kādēļ tas ir tik svarīgi? Abi pieaugušie paskaidroja, ka tas tādēļ, ka elektroiekārtās ir daudz videi bīstamu vielu, turklāt tajās esošās detaļas var izmantot vēlreiz. Piemēram, no viena televizora var izmantot pat 97% sastāvdaļu. Gandrīz vai jauns aparāts sanāk, zvirbuļpaps nogrozīja galvu. Āpša kungs vēl piebilda. Tieši avīzē gatavoju rakstu par šo un uzzināju, ka elektroiekārtās esošo metālu pārkausē. Plastmasu var pārstrādāt granulās, dažādus vadus un mikroshēmas sadala derīgajos materiālos, stīklu sasmalcina, savukārt bīstamās vielas droši apsaimnieko un citus sīkumus noglabā kā sadzīves atkritumus. Papu, baterijas arī ir bīstamas, tā māmiņa stāstīja. Kas notiek ar baterijām, kas atrodas vecajās lietās? Zvirbulēns vaicāja. Tētis uzslavēja zvirbulēnu, ka tas labi atceroties, ko zvirbuļ mamma mācījusi. Viņš vēl noteica. Pilnīgi pareizi. Baterijās ir skābes, sārmi un smagie metāli, un ja tas viss nonāk dabā, tas ir ļoti slikti. Viena baterija var saindēt augsni ap sevi viena kvadrātmetra platībā. Savukārt putniņam, dzīvnieciņam vai cilvēkam norijot bateriju, kuņģa sula izraisa reakciju, kuras rezultātā izdalās kodīga ķīmiska viela. Tā var izsaukt saindēšanos, iekšējo orgānu bojājumus, ķīmisku apdegumu un ļoti sliktā iznākumā pat nāvi. Tādēļ baterijas arī jānodod speciālās kastēs. Daudzos veikalos ir tādi mazi konteineri. Ja jau runājam par bīstamām vielām, svarīgi arī zināt, ka dažādas medicīnas lietas un zāles nedrīkst mest pie pārējiem atkritumiem, paskaidroja Āpša kungs. Visas zāles, kurām beidzies derīguma termiņš, medikamentu pārpalikumi, dzīvsudraba termometri, šļirces un ampulas jānodod aptiekā vai citā bīstamo atkritumu vietā, kur par to visu parūpēsies. Citādi arī šīs ķīmiskās vielas var nonākt zemītē vai ūdenī un radīt lielas nepatikšanas. Bet ar špricēm un stikla pudelītēm var sadurties vai inficēties. No tā visa jāturas pa gabalu. Zvirbuļtētis noteica, nu redzi, ļoti daudzas lietas var pareizi šķirot, nodot un uztaisīt kādu jaunu priekšmetu. Turklāt, darot to pareizi, mēs palīdzēsim dabai būt tīrākai un veselākai. Izpļāpājušies par elektropreču, medikamentu un bateriju šķirošanu, zvirbuļtētis ar zvirbuļpuiku posās mājās, lai ķertos pie vafeļu cepšanas. Pasakas beigas! Paldies, ka klausījies!